Polufinalni mečevi baraža za popunu Srpske lige Vojvodina doneli su očekivane rezultate, pošto su domaćini opravdali ulogu favorita i izborili plasman u finalne duele svojih grupa. Do pobeda su stigli Veternik, Radnički iz Nove Pazove, Hajduk iz Beške i Sloga iz Čonoplje. Najubedljiviji trijumf ostvario je Veternik, koji je na svom terenu ubedljivo savladao Jedinstvo iz Vlajkovca rezultatom 7:0. Domaći su od početka nametnuli ritam i bez većih problema obezbedili mesto u finalu grupe A. U drugom polufinalu grupe A, Radnički iz Nove Pazove savladao je Tisu iz Adorjana sa 3:1. Gosti su rano poveli autogolom domaćih, ali je Radnički brzo uspostavio kontrolu nad utakmicom i golovima Luke Mićića, Stefana Šormaza i Lazara Šavije stigao do sigurnog preokreta i plasmala u finale. U grupi B viđena je prava drama u Beški. Hajduk je protiv Glogonja do 90. minuta imao zaostatak, a zatim je u spektakularnoj završnici postigao 3 gola i slavio sa 3:1. Filip Kuzmanović doneo je izjednačenje, Marko Klisura potpuni preokret, a Stevan Veselinović overio pobedu u dubokoj nadoknadi vremena. Sloga iz Čonoplje je pred svojim navijačima bila bolja od Bajše, rezultatom 3:1. Milovan Vukas i Ognjen Šveljo doneli su domaćinu 2 gola prednosti. Bajša je uspjela da smanji preko Miloša Manojlovića, ali je Uroš Pavlović u završnici potvrdio plasman Sloge u finale. Posle uspješno preskočenih polufinalnih prepreka, poznati su finalni parovi baraža za popunu Srpske lige Vojvodina. U finalu grupe A sastaju se Veternik i Radnički iz Nove Pazove, dok će u finalu grupe B snage odmeriti Sloga iz Čonoplje i Hajduk iz Beške. Obe utakmice igraju se u sredu, 17. juna, sa početkom od 17:30 časova. A pobednici ovih duela izborit će plasman u Srpsku ligu Vojvodina za sezonu 2026-27.